So pas, Here, het ons gesing van die strome van seën. En hoe kostbaar, onse Vader, sal dit nie wees, as daar die strome van seën in hierdie aand in ons midde kom uitgestort word nie. U die almagtige God, U wat die ewige heersende God is, die Alfa en die Omega, U wat die Allerhoogste genoem word, U Here wat bewus is van elkeen van ons se sit en staan, ons gedagtes, ons gesindhede. U weet alles, die psalmdigter skryf daaroor, hy kan nêrens wegvlug van U aangesig nie. Ons aanbid U. Ons loof en ons prys U. Ons sê vir U dankie vir U kosbare betrokkenheid in en deur ons lewens. Ons dankie vir U voorsienigheid in dit wat ons daagliks benodig. Nog nooit, Here, het U ons tekort laat skiet nie. Baie keer kan ons kla asof ons niks het nie. Dan het ons nog soveel om voor dankbaar te wees. Ons dankie in hierdie aand vir mense wat in hierdie dag verjaar, andere wat die afgelope week verjaar het, andere wat deur operasies is, sommige wat nou op pad is van die Kaap af, nadat hulle daar een specialist moes gaan sien het, sommige wat worstel, Here, met siektetoestande en letterlik nie weet wat ek kan doen, maar nog steeds vasthou aan U, want U alleen is waaragtig, U alleen is die rots, die bergvesting in wie ons kan inhardloop en kan skuil en kan roep, Here, help. Kom vanavond, o Heilige Gees van God, kom besoek ons met U teenwoordigheid. Kom neem die eenvoud van U woord en predik U dit aan ons elkeen. En Here, verander waar verander moet word. Kap weg alles wat nie soos Jesus is en lyk en optree nie. Dan alleen sal U verheerlik word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dat ons dit so lekker kon sing. Ons lees vanavond uit die tweede hoofstuk van Handelinge. Ons het by die vorige geleentheid met die gedeel vanuit hoofstuk 1 met vers 11 as ons tekstvers. Vanavond gaan ons lees uit Handelinge 2. Baie dankie, broer Konrad. Handelinge 2. Ons sê weer welkom. Onthou, volgende week, Sondag, het ons bijeenkomst om 4:00. Ek gaan het elke aand vir jy laat weet, want ons is, baie dankie, my broer, soveel jare dat ons 6:30 die aand by mekaar kom. Ons lees vanaf die 14e vers van Handelinge 2, tot en met vers 21, en dan gaan ons by 37, vers 37 voort. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne, en allemaal wat in Jerusalem woon. Dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk, soos julle dink nie, want het is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, tal gered word. Dan vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God naam sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Net tot sover, jy kan maar daar oophou as jy wil, ons gaan baie in daai gedeeltes so bietjie hiernaaf toe verwys, maar ons tekst van oordenking is twee tekstverse vanaand, vers 21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dan ook die belangrike vers in vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Twee baie kostbare tekstverse wat ons met een hierdie aand deel, en dan reeds vir die tema bekend maak, God se wekroep aan die mens. God se wekroep aan die mens. Nou geliefdes, wanneer ons kyk na die prentjie daarso wat ons vir u uitgekies het, dan is dit 'n koninklike ambtenaar of dalk 'n prins of 'n koning self wat op 'n perd ingery kom, en langsom loop 'n jong mannetjie, en hy is besig om die mense toe te spreek en aan te kondig, hier kom die koning. Hier kom die koning. Nou ons praat van die Ou Testamentiese Herods. Wat is 'n herod? Nou in Engels praat hulle van 'n herald. En ek sit toe ek voorberei gisteroggend vroeg, en ek besef maar, toe ek 'n klein seentjie was, nog nie in die skool nie, het ons elke middag my moeder gaan optel by haar werkplek, ek en my pa. En dan was die speletjie, ek moes die voertuie wat verbygekom het, moes ek geïdentifiseer het. Ek moes gesê het, byvoorbeeld, dis 'n Volkswagen en dit is 'n Polo. Dit was die speletjie, en groot so op die bruin gebou, ek en my vrou en my dogter is verlede jaar Desember weer daar verby, staan daar the Eastern Province Herald. Dit was die koerant gewees, die Engelse koerant daar in die Ooskaap, my moeder het daar gewerk, en die Engelse woord vir herald, wat eintlik 'n Franse woord is, is herald. En die Ou Testamentiese herods was hulle wat belangrike nuus oorgedra het. Was hulle wat die boodskappers was. Hulle wat die aankondigers was. Geliefdes, elke Ou Testamentiese profeet en man van God het die verantwoordelikheid gehad om vir die mense te sê, so sê die Here. Dis wat die herod ook gedoen het in latere jare. Dink maar aan groot profete soos Moses, ja, hy was 'n profeet, geliefdes, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Maleagi, Johannes die Doper, ja, hy was die laaste Ou Testamentiese profeet, het u dit geweet? Johannes die Doper was daai oorgang na die Nuwe Testamentiese herods, toe wat ons nou 'n bietjie gaan oorgesels, en Johannes die Doper het sy bediening in die Openbaar begin met hierdie woorde, bekeer julle, van die koninkryk van die hemel het naby gekom. Bedoelende, Jesus was naby. Hy was in ons omgewing. Daar was so plus minus 6 maande verskil tussen die twee, plus minus. En dan gaan hy voort en hy sê, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep, 'n herald in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes sê toe, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Die Heilige Gees is afkomstig van God self. Dis nie net vir 'n sekere kerk denominasie, genootskap. Dis nie net vir 'n sekere leraar nie. Laat ons 'n bietjie meer oor dit. Die Nuwe Testamentiese Heralds is belangrik dat ons besef dat elke man van God, elke geroepene, elke gesalfde wat opgetree het om aan die mensdom in die Nuwe Testamentiese tyd te verkondig dat Jesus die verlosser is, dat Jesus weer gaan kom, dat Jesus gaan oordeel, was 'n herald gewees. Dink maar aan die kosbare disippels, die apostels. Dink aan manne soos Stefanus wat met sy lewe geboet het. Dink aan Paulus, wat sy lewe, al was gestaan tot na Paulus verwys, ek dink al was na Stefanus ook verwys, in die boodskap van Dominee Peer. Dink aan hierdie manne wat hulle lewe uitgegiet het. Dink aan 'n jongman soos Filippus, wat God kragtig gebruik het, Timoteus. So kan ons vir hoeveel name opnoem. Hulle was die Nuwe Testamentiese heralds gewees. Maar ook in hierdie dispensasie waarin een ek ons bevind, die genade dispensasie, is daar ook heralds. Daar's manne, daar's vroue, daar's kinders wat die moed het in ons dag om nog te midde van hierdie geslag waaronder ons leef, hierdie omstandighede, hierdie verwaandheid, hierdie geweldige narcisme wat ons opmerk in baie gevalle. Geliefdes, is daar nog steeds herods? Daar's nog steeds mense wat God liefhet. Daar's nog steeds mense wat hulle lewe aflê en optree en sê, die Here kom, maak gereed. Julle is bevoorreg om nog in so 'n kerk te kan wees. Weet julle hoeveel kerke hou nie eens meer Pinkste nie? Weet julle hoeveel predikante, pastore, kan nie vir jou vertel, wat is Pinkste nie? Want is net nie meer belangrik nie. So het ons al hoe stadig en stadig het ons beginne wegbeweeg. Wys vir die eerstens een prentjie, dis Petrus daar, daar die man met die kakewe gekleed, die min hare op die voorkop, is maar net 'n voorstelling van Petrus. Hy is besig om hierdie kragtige boodskap oor te dra aan die mense. Hy is besig om 'n uitroeper te word, 'n herald. Dieselfde Petrus wat nie vir 'n klein ou diensmeisietjie kon erken hy is deel van Jesus se disippels nie, staan nou in die openbaar en hy stuur die boodskap, die evangelie van Jesus Christus uit. Geliefdes, in ons dag is daar 'n evangelie wat verward geword het. Wat bedoel ek? Ek lees die afgelope week in 'n boek, ek gaan Engels aanhaal, ek sal vir enig iemand wat nie verstaan nie met liefde vertaal. Iemand skryf, at Pentecost Peter stood up and guided by the Holy Spirit, he outlined God's plan to the people. And the message was, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Through the ages, people have added extra qualifications to becoming a Christian, or have taken some away. During the 16th century, the Pope sold letters of indulgence to ostensibly help souls on their way to heaven. Sal nou alles vertel. During the 18th century of enlightenment, Aufklärung it is called, salvation was not deemed necessary, and Christ was seen as merely a prophet, as is the case today in some circles. Sal later sê wie dit geskryf en wat sy boek se naam? Die punt is, geliefdes, dat ons sit met 'n verwardheid van wat die evangelie is. Ons las ons eie plusse en minusse vat ons weg van wat dit is vir iemand om by God uit te kom. Ons maak asof ons soms alleen weet wat God in 'n mens se siel se lewe kan doen. Ons kom en ons verhef ons teologie na 'n vlak toe waar ons vir God eintlik sê pas in by ons teologie. Terwyl Petrus 'n baie eenvoudige boodskap gepreek het, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Net nou so 'n bietjie meer oor daardie teks. Geliefdes, Petrus bring 'n woord. En ek wil hê jy moet vanaand baie mooi ag gee op Petrus se woorde in Handelinge 2 vers 21 wat sê en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Ek wil hê jy moet ag gee op die eenvoud van die woord. Ja, ek weet beslis ook wat is hermeneutiese reëls. Ek weet beslis ook wat is konteks, maar ons het dit alles so verhef dat mense nie meer die eenvoudigheid van God se woord kan sien nie en soms nie kan beleef nie. Dan kom Petrus in vers 36 en hy maak 'n geweldige stelling. Daardie stelling wat elke mens moet weet, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Vriende, ek wil in hierdie aand met u praat oor die tema God se wekroep aan die mens. En wanneer ek die woord van God bestudeer, dan merk ek op dat hy nooit die mens net een kant toe stoot nie. Toe Adam en Eva die hele wêreld, hulle self en die hele wêreld en elke mens wat daarna sou voortkom in die diepste sonde put ingegooi het deur hulle ongehoorsaamheid, is dit God wat in die tuin wandel en 'n wekroep tot hulle rig. Waar is jy? Wanneer ek lees in Eksodus 3 vers 7 tot 9, dan is dit God se wekroep wat vir Moses sê, Moses, staan stil, want die grond waarop jy nou staan is heilig. Dan is dit God se wekroep wat vir Moses daar sê, ek het my volk se weeklag in Egipte het ek gehoor. Ek het hulle hulp geroep van kennis geneem. Ek het waargeneem hoe dit my volk onderdruk en mishandel word. Moses, ek wil hê jy moet 'n werk gaan doen. God het 'n wekroep na die mens toe. Wanneer ek die Ou Testament lees, dan lees ek keer op keer dat die profete roep en keer op keer kom die woorde keer terug na my. Hoor Israel, die Here julle God is 'n enige God. Hoor Israel, wat eis die Here jou God van jou anders as dat jy hom sal lief hê, dat jy hom sal dien? Ek kan vir jy so aanhalings uit die Ou Testament uit. God roep tot die mens, keer terug. In hierdie eenvoudige boodskap van Petrus vind ek die eerste wekroep wat ek van God se kant af sien, is God se openbaring. Wanneer ek verse 1 tot 36 lees van Handelinge 2, dan staan hierdie man op, terwyl hierdie mense, hulle dink dat die mense wat met die gees van God vervul is, is dronk. Hulle sê in vers 12, wat kan dit toch wees? Dan lees ek 'n draai. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. En hier kom God, vind jou luister mooi, en jy die krag en die werking van die Heilige Gees, is dit Petrus wat opstaan, en in daar die krag kom openbaar hy, wie Jesus Christus is. Hy praat met Joodse manne, hy praat met mense wat vastgevang is in hulle judaïsme, hulle verwerp hierdie Messias, hulle inteendeel het uitgeroep, kruisig hom, geef vir ons Barnabas. Johannes, die geliefde apostel, skryf in Johannes 1 vers 14, en die woord, hoofletter, het vlees geword. Hy vertel dat Jesus die hemelruim verlaat het, daardie postuur wat hy daar gehad het, daardie posisie wat hy daar gehad het, dat hy dit verruil, hy openbaar aan ons, aan hierdie mense, wat het nie kan en wil verstaan nie, dat hy het aarde toegekom, en hy het vlees geword. Hy sê, en het onder ons gewoon. Hy sê, en ons het sy heerlikheid aanskou. Een heerlikheid, soos van die enig geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. O geliefdes, hy kom en hy breek die skrif oop, en hy sê vir hulle, wat julle hier sien gebeur, is alreeds geskryf, ons het eergister aand het ons daarna verwys, is alreeds geskryf deur die profeet Joël. Broeders, julle allemaal weet moes van Joël, hulle het allemaal van Joël geweet, geloof vir my. Jy kan nie een Jood in die ware sin van die Joodsheid wees, en jy weet nie wie is Joël nie. Jy moet die Joodse Bybel, moet jy ken. Jy moet dele kan reciteer. Ons sê, ach, ek kan nie jou tekstversies onthou nie. Weet jy, my ou brein is nie meer lekker nie, maar vaar, wat was die Springboks in die All Blacks se telling in 1957? Dan kan hy persoon het net so gee. Vriende, en herinner hulle aan wat Joël dan geskryf het. Ek gaan u vra, ek gaan help, moet nie bekommerd wees nie. Dis Daniël, dan is dit Hosea, en dan is dit Joël. Ek gaan nou vir jy bladsy gee, Joël 2. In my Bybel is dit in die Ou Testament nog steeds, bladsy 912, so iets nabij. Ek gaan nie kwalik neem as jy vir Joël soek nie. Ons lees as die blaaie stil word. Joël 2 vers 28. Ek wil dit lees vanaand. Ja, dit staat daar gaan. Ons het eers weer môreoggend 9:00 diens. Ons kan gaan. Luister, wat sê Joël 2 vers 28? En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet, die dae. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Nou ons weet, daai is 'n spesifieke tydperk wat nog in die toekoms in lê. Moenie nou konsentreer op die groot en die deurligtige dag van die Here nie. Konsentreer op die feit dat Joël sê, hierdie dinge, die uitstorting van die gees, sal voor daai dag plaasvind. Dis belangrik. Dis belangrik. En dan, geliefdes, luister na die tekst, vers 32. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. En as ons dan omblaai, en weer by Handelinge kom, dan kom ons achter dat Petrus vir hulle terugvat na die Ou Testamentiese woord, en hy bring dit in verband met dit wat hulle nou hier sien, wat besig is om te gebeur. Nee, hierdie mense is nie dronk nie, wat julle sien wat gebeur, is dit wat Joel van geprofeteer het. En toe hy dit sê, toe besef hulle, maar hier is iets aan die gang. En toe hy verwys na die vervulling met die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, wat een werklikheid is in vers 18, en ook op my diensknegte, en ook op my diensmaagde, in die dae van my Gees uitstort. En toe hy vir hulle baie duidelik maak, vers 23, vers 24, wat ons nou nie vanavond weer gelees het nie, dat Jesus moes sterf, dat Jesus moes opstaan uit die doodheid. Donderdag aand het ek het so vir jy gewys op een skermpie, die kruisiging, die leë graf, dit vir jy so die hemelvaart. Dink jy kan daai onthou wat ons vir jy gewys het. Dan herinner hy hulle aan koning Dawid. Dawid het 'n baie spesiale plek in die volksmond. Dawid is 'n groot koning in hulle oë. En dan herinner hy hulle dat Dawid in Psalm 16 geskryf het van hierdie profeet wat sou kom. En dat hierdie profeet sy lichaam nie sou verderwing sien daar in die graf nie. Hierdie profeet sou oorwin. Hy sou die dood vir eens en altyd oorwin. In hierdie aand, en ek probeer dit baie eenvoudig hou, hoor u ook God se herald, wat vir u vanaand die geopenbaarde woord vertel. Eenvoudig soos Petrus dit gedoen het. Nou baie keer wanneer mens kom by besighede, dan kry jy so heel onder aan hulle media contact us. Het jy dit al gesien? Wat moet ek hiermee doen, dominee? Help jy en ek sit met al die kennis oor God se geopenbaarde woord nie. We need to contact him. Ons moet met hom contact maak. Dis wanneer God se openbaring een wekroep word vir my. Wanneer ek weet, ek kan nie meer strei en baklei nie. God het my nou omarm. Daar is nie meer tyd om van hom af weg te vlug nie. Die tweede gedagte, onder die thema God se wekroep aan die mens, wat ons in die aand met u wil deel, is God se belofte. Ek lees vir u verder uit die boek. There are people who think that a Christian who has been saved is one who does good and good deeds, is one who adheres to every commandment, or is a pleasant, happy-go-lucky sort of person. Peter does not mention any of these things. He says, Jesus is the Lord and everyone who calls on him will be saved. Hy sien, geliefdes, terwyl Petrus met hierdie mense besig is, kom die wekroep van die Here deur middel van 'n belofte. Hy herinner hulle aan die belofte wat Joel al geskryf het. Elkeen wat die naam van die Here aanroep,
val gered word. Hy herinner hulle dat Godse woord staan vas. Te midde van die aanskouing van die uitstorting van die Heilige Gees en die aanhoor van Godse openbaring van sy Seun Jesus Christus, te midde hiervan kom hier die kostbare belofte van die Here ook vanaand in ons midde. 'N wekroep. Wekroep is wanneer God sodanig tot jou spreek dat jy moet wakker word. Hy roep jou om wakker te word uit die slaapheid. Die vyand vang ons vas, geliefdes, met gedagtes terwyl ons sit in en luister na die woord van God. Ek vra u om saam met my te blaai na Romeine 10 toe asseblief. En verdra my, ons gaan 'n paar teksverse lees. Met goeie rede, u sal verstaan. Romeine 10 vanaf vers 1. Hier is Paulus besig en hy is ook besig om God se woord te openbaar aan sy volksgenote, aan die Jode. Hoor hoe spreek hy hulle aan, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is dat ons allemaal skatryk sal wees, is tot hulle redding. Geliefdes, hulle het die Bybel, die Torah, in hulle hand gehad, sonder Jesus. Vandag nog staan hulle daar by die westelike muur en hulle staan en juig en ruk en pluk daarvoor en hulle roep, maar hulle het geen woord vir Jesus nie. So is baie Christene ook. Ek wil van Jesus praat en Jesus is my koning totdat ek my eie besluite wil neem weer. Totdat ek myself wil laat geld, totdat ek hier binne in my bruis, want ek wil ook daarom laat weet, ek is beter as jy. Geliefdes, die verlange van sy hart en die gebed wat hy tot God vir Israel doen is tot hulle redding, want ek getuig van hulle, luister mooi, dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. Ek kan in hierdie gemeente, ek kan in hierdie kerk, waar ek ook al aan bid, kan ek 'n ywer hê, maar dit, ek het nie God nie. Dis wat dit op neerkom. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, wat is die geregtigheid van God? Dit is om te weet wat is reg, wat is verkeerd, en nie te wil doen wat reg of verkeerd is, wanneer God nie wil hê ek moet dit doen nie. Wat doen hulle, soos die mense in ons dag, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle al aan die geregtigheid van God nie geonderwerp nie. Luister mense in ons dag, luister hoe praat mense, weet jy, ek het nou geweet, dis nou nie die regte ding om te doen nie, maar ach, weet jy, ek het dit gedoen. En dan vertel hulle vir jou goede wat jy dink, hallo? Die Jode het so vir hulle eie geregtigheid opgerig, dat die Joodse volk in ons dag ver van God af is. Ek gaan dit nader aan die huis trek. Daar was 'n tyd in jou en my volkse geskiedenis wat God met die Afrikaner was, ja of nee? Absoluut. Ons het so ons eie vorm godsdienst gebou met ons eie stel reëls, wat is reg, wat is verkeerd, dat God nie daarvan deel kon wees nie. Hy het die stille toehoorde geraak en hy het die land wat hy in ons gegee het weggevat van ons af. Ek praat vanavond met u wat in die banke sit en u wat luister. Waak oor die voorregte wat God vir jou en my gegee het. Hy sal dit wegvat as ons nie binne sy raamwerk van sy geregtigheid leef en hom dien nie. Vers 4, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy luister na Godse beloftes van sy openbaring, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Van die skrif sê, dis hoekom ek hierdie gedeelte ook lees, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van allemaal en is ryk oor allemaal wat hom aanroep. Luister mooi, want elk een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan die woord van God homself weer spreek om op drie verskillende plekke hierdie tekstvers aan te haal, sodat hierdie Jode veral kan verstaan waaroor dit gaan? God se wekroep behels ook sy belofte. En ek sê dit onbeskaamd aan u my broeders en susters wat voor my sit vanaand, en u wat luister en gaan luister en kyk, as jy vanaand met God jou saak uitmaak, sal hy jou red as jy nog nie gered is nie. As jy sy kind is, maar jy weet daar staan iets tussen jou en hom, as jy vanaand vir hom sê, Here, ek het teen u gesondig, sal God jou kom lewe, kom verander weer. Dis die eenvoud van die evangelie. Geliefdes, ek wil die vier woorde wat daar aan ons voorgehou word, vyf woorde wil ek vinnig net vir u verklaar. Elkeen. Daar's mos nou 'n groot groep mense wat net sê sommige. God se woord sê elkeen. Dis die Griekse woord wat beteken, as die 1 miljoen mense sit vanavond hier, 1 miljoen, as die 100 miljoen mense hier sit vanavond, en nou Gerry sê vanavond wil ek die Here aanneem, is ek elkeen. Dis wat die Griekse woord beteken. As hier 100 miljoen mense is, en nou Gerry sê ek wil niks met God te doen nie, maar al die ander sê ek wil God aanneem, sluit het hulle in. Dis hoe die Griekse woord verduidelik word. Maak het sin vir jy? Elkeen. In totaliteit. Een en allemaal. Enige iemand. En allemaal wat hoor. Aanroep is die baie kostbare woord epikaleomai. En dit beteken om tot gesag te appeleer. Kom ek gee 'n voorbeeld. U edelagbare, asseblief, moet my net die tronk toestuur nie. Kan jy hoor? Dit is die betekenis van die woord epikaleomai. Maar dis ook om tot die hoogste gesag uit te roep, Here, help my! En toe Petrus sing, wat doen die Here? Toe sê, ja, jy wou moes nie voor allemaal wind te wees, sing Petrus, sing! Is dit wat gebeur het? Petrus het geëpi, kaliumai, toe hy lekker loop op die water, en toe hy sink in hy uitroep, Here help my, wat doen God? Hy gryp hom. Hy gryp vir Petrus. Ek weet nie van u nie, onlangs met die dame, sy sit vanavond hier so een kostbare gesprek gehad en sy sê vir my op so mooi prachtige manier, Dominee, jy is oorweldig en dis wat ek gevoel het en nog steeds voel, die kom by tye waar het vir jou voel, jy loop jy op water nie, maar jy verdrink, jy is die onder, maar weet jy wat geliefdes, ek het nog nooit beleef dat God nie daar is om te help nie. Nog nooit in my lewe, afgelope 35 jaar, het ek dit beleef nie. Is jy vanaand daar, wat jy vir God moet herinner aan sy belofte? Hy wat gesê het, as jy tot hom roep, hy sal jou nie los nie. Dan is daar die naam, elkeen wat die naam van die Here aanroep. Jy weet, toe ek een kind was, het die ouwe mense die gewoonte gehad en vir jou as vol gegroet. Hallo jongman, hoe gaan het met jou? Goed, dankie met oom. Nee, het gaan goed. Wie se pa is jy? Kan jy dit onthou? Dan sê ek, ek is Attie van Dalen se seun. My pa se naam het gewig gedra. Adrian Karl van Dalen was, hy sy bynaam was Attie. O, kom jylle daar van Grafenetse wereld af? Oom, ek weet nie, maar my pa kom vandaan. Julle onthou het die ou mense altyd uitgevra na jou stamboom. Want dit sê vir hulle jou herkoms. Nou hier die woord naam dui op die karakter van 'n persoon, die autoriteit wat hierdie persoon oor beskik. En dit beteken om te identifiseer met hierdie naam. Daar in Matteus 28 vers 19 kry ons so 'n belangrike teksvers. Gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse wêreld, mensdom ensovoorts en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Doop hulle in die naam, daai naam is gesag. So wanneer hy praat van die naam van Jesus, dan is dit die een of ander onbekende profeet nie. Dit is die naam van God. En dan gebruik hy die woord Here. Dit is die Griekse woord Kurios. Nou moet jy mooi luister. Kurios beteken Here van my lewe, meester van my lewe, eienaar van my lewe. Ek gaan nie vra, is Jesus Christus eienaar van jou lewe? Jy sien, want hierdie Jode en die grote deel van hulle was Jode, wat Petrus toespreek, hy moet hulle herinner wat Joel gesê het. Paulus moet in Romeine 10 hulle weer herinner aan Joel, want vir hulle was vader Abraham en Moses baie groter as hierdie Jesus, want dit was hulle traditie, dit was al wat hulle geken het. Nou, kom hy, en hy bring die wekroep van God na hulle toe, en hy vertel vir hulle die openbaring, hoe dat God, Jesus, na die aarde toe gestuur het, en hy herinner hulle nou, wat Joel geskryf het, die wekroep, elkeen, en hy gee Godse belofte, sal gered word. Die woord gered, ek het hom al baie vir jy verduidelik, sotso, ek gaan hom in Engels, och, jy moet maar een dag vir my vrou, hoekom as ek so Engels rig, Hy sê, want hy verduidelik dit precies wat dit is. Sotso, the spiritual and eternal salvation granted immediately by God to those who believe in Christ. Die geestelike en die ewige redding wat God onmiddellik gee aan elke mens wat in Christus glo. Handelinge 2:47, Handelinge 16:31, Romeine 8:24, Efesiërs 2:5 is almal waar daar die woord gebruik word. Het jy mooi gehoor wat ons gesê het? Petrus kom nie en sê, as jy dit doen, dan sal jy gered word. As jy dit los, dan sal jy gered word. Hy sê, nee, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Natuurlik, aanroep in waarheid, nee, ons is besig met speletjies nie. Geliefdes, hierdie tweede punt sluit ek af, want ons tyd amper verby vir die derde punt. Mag ek u vra vanavond, het jy al die naam van die Here aanroep vir jou redding? Het jy al die naam van die Here aangeroep vir jou reiniging? Want ek weet nie van u nie, maar partykeer raak ek bang as ek bewus word wat ek dink. Partykeer raak ek ontsteld, hoekom het ek so opgetree? Dan voel ek, ek vuil, ek het God teleurgestel. Het jy al die naam van die Here aangeroep, om u te vervul met sy gees? U hoor van die dinge, dit word gepreek. Die laaste vraag, wanneer laas het u die naam van die Here aangeroep, om u vars invulling met sy gees te gee? Godse wekroep bevat beloftes vir een van my. Ek sluit vanavond sy boodskap af met die derde en die laaste gedagte onder die thema Godse wekroep aan die mens bevat ook God sy opdrag. Repent or perish. Dis Godse opdrag. Ek lees vir jy vers 38 van Handelinge 2, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Geliefdes, wanneer ek lees, dan is hierdie mense in hulle hart getref. Vers 37, toe hulle dit hoor, wat het hulle gehoor? Hulle het die openbaring gehoor van Godse woord, en toe hulle dit hoor, luister wat sê die skrif, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En dis hier, waar Petrus vir hulle een baie duidelike antwoord gee. Ek wil dadelijk vir u sê, ek is nie bang of skaam om hierdie tekst met u te hanteer nie. Maar ek wil dadelijk vir u sê, ek is ook nie van plan om in 'n polemiese gesprek betrokke te raak met mense wat nie wil hoor of wil verstaan wat God hier in sy woord sê nie. Kom, laat my toe om te verduidelik. Godse opdrag is baie duidelik. Ek gaan hom vir julle opbreek. Nommer 1, bekeer julle. Hierdie mense was deel dalk van die mense wat Christus laat kruisig het. En nou sê hulle maar, ons hoor nou wat jy sê. Ons verstaan vir die eerste keer. Wat moet ons doen, Petrus? Bekeer julle. Dis die eerste deel. Repent. Dis 'n Griekse woord, metanoia, wat die volgende beteken: om opreg berou te hê. Daar's te veel bekerings in ons dag, in ons kerk met geen berou nie. Niks. Ons bekeer en ons gaan net so aan met ons onheilige lewe. En ach, die ou dominiekie, selfs die ou jong dominiekie wat nou is, met respek dominie Peer, hy preek net oor sonde, en die ou dominie, hy hou net aan nog steeds, aan hamer en hamer. Ek wil my lewe leef soos ek hom wil leef, dit is nie metanoia nie. Ek sê vir u, as het die kleinste dingiekie, al is het net 'n gedagte is, en ek weet, dit is verkeerd wat ek nou gedink het, dan is daar 'n wond hier binne my, 'n hartseer, want ek weet, ek het my hemelse Vader in daai moment bedroef. Metanoia beteken 'n hartsverandering teenoor God. Jy sal my nooit oortuig dat jy gemetanoo het en jy praat disrespekvol van die ou baas hierbo nie. Jy sal my nooit oortuig nie. Wanneer God jou hart verander het en wanneer jy Jesus sien vir wie en wat hy is, dan versmelt jy hier binne. En daar word 'n liefde in jou hart uitgestort vir Jesus, die Seun van God. 'N respek, 'n eerbied, wat jy nie vir mense in woorde kan omsit nie. Dan dink jy, voordat jy dinge doen. Gister was 'n koue dag, en vandag ook, nie? Is dit ja? Nou, ek weet nie, ek raak seker oud, maar ek hou daarvan om 'n hoekie te dra as dit so koud is. En gister sit ek in voorberei, ek skryf, kyk hoe lyk die vinger, ek skryf, en ek hardloop kombuis toe en ek gaan gou nou iets eet. En ek vang hy kosie voor my en ek bid, trek weg, brrr. Twee goed tref my, jy het eens jou hoed afgehaal nie. Ek haal hem af, ek sê, skies Here. En die Here se gees sê vir my in my hart, wanneer jy selfs tot my bid vir jou kos, moet dit nie aframmel vir my nie. Jy sien, wanneer God jou oortuig van die klein goedjies, dan kom die groot oorwinnings makliker. Glo vir my. Ek wil jou bemoedig, ek vertel jou hierdie praktiese dinge in my eie lewe, want ek was so gejaagd, o, ek was besig met die woord, vriende, ek was nie besig om een of ander komiek deur te lees nie, ek wil gou eet en gou weer terugkom in my studeerkamer, want ek is bang, ek vergeet hierdie hoofgedagte waarmee ek besig is. God is nie deel van jou en my gou program nie, hy soek ons onverdeelde aandag. Geliefdes, metanoia is nie maar net om jammer te voel, omdat jy weet daar gaan konsekwensies wees nie. Nou ek het 'n seun, hy is nou al 'n groot man, ek stoei nie meer met hom nie, hy maak my seer, maar toe hy hier gekom het, was hy klein en besig. En as hy kwaad gedoen het, dan sal hy baie gou gesê, hy is jammer, maar hy is nie jammer oor wat hy gedoen het nie. Hy is jammer, want dan begin hy onderhandel. Gaan pa my een hou gee, of twee houe, of drie houe. Hy begin al onderhandel oor hoeveel houe ek hom gaan gee, want ons het nog geglo aan 'n goeie pak sla. Metanoia is nie om berou te hê, omdat ek weet ek gaan hel toe nie. Metanoia is om berou te hê, want ek het God se genade vertrap onder my voete. Dit is 'n intense ervaring hier binne, wat ek weet, ek is op pad na ewigheid sonder God. Ek het baie kinders in my lewe, ek is baie lief vir kinders, ek is dankbaar vir die wonderlike kinders wat die Here vir my gegee het, En nou sien ek het weer my twee seentjies en my twee dogtertjies wat klein is, my kleinkinders. Ek het baie kinders gesien wat so gauw sê, askies, en as jy wegkyk, kyk en knyp hulle hy self maaikie weer. Wie van die eerste ouers kan daarmee identificeer? Dis een proces. Jesus' openbare bediening het begin in Matteus 4 met die woorde bekeer julle. Die mense natuurlijke sondige toestand, sê Romeine 3 vers 23, is want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En daarom moet ons bekeer. Vers 24 van Romeine 3 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. God se opdrag is bekeer. Het jy al waarlik bekeer? Het jy al waarlik 'n metanoa ervaring beleef? Maar God se opdrag bevat ook 'n tweede aspek. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes. Ja, vriende, ek is nie bang om oor doop te praat nie. God se opdrag was baie duidelik, luister mooi, nadat hierdie mense bekeer het, nadat hulle weggedraai het van hulle sonde, nadat hulle verlos is van hierdie judaïsme waarin hulle vastgevang was, waarin hulle die besnydenis beleef het, waar hulle nog nooit gehoor het, dat dit die ou verbond was en oorgegaan het in hierdie christelike doop nie. Hulle weet nie van dit nie. Nadat hulle bekeer het, nadat hulle metanoe het, het hulle die verantwoordelikheid gehad om in die openbaar, ja die openbaar, hulle te laat doop. Hierdie mense was nog nooit gedoop nie. Is jy met my? Die skrif sê ook nie of hulle 38 was of 6 jaar oud of wat nie. Hierdie is nou 'n teksvers wat baie mense gryp om baie verskillende aspekte oor die doop nou te sit en stry vir ure, weke, dae, maande, jare, kwaai vriendskappe. Nadat hierdie mense onder sonde besef gekom het, berou gehad het en tot God gedraai het, moes hulle volgens die christelike geloof gedoop word. Dit was in die openbaar gedoen, sodat hulle kan identificeer en hulle afskei van die judaïsme wat Jesus Christus verwerp het en steeds verwerp. Ons moet weet, geen doop red enige mens nie. Dis 'n ander leen in ons dag, dat mense kom net en doop jou en jy sult gered. Dis nie wat Petrus se boodskap gesê het nie. Sy boodskap het gesê, bekeer julle eers. Baie mense in die Bybel het nooit bekeer nie, maar is gedoop. Het jy dit geweet? Gestaand is na so 'n man verwys, Simon die tovenaar. Gaan lees. Hy was gedoop alles. Gaan lees daarvan. Geliefdes, Handelinge 8 vers 13, ander mense weer het bekeer, hulle het gered geword en hulle is nooit gedoop nie. Lukas 7 vers 37 tot 50 vertel Here Jesus van Lukas vir ons van hierdie vrou wat gekom het en die Here Jesus se voete kom was het, afgedroog met haar hare, daar teenoor Jesus Christus oorgawe gemaak het, maar nêrens lees ons dat sy ook gedoop is nie. Matteus 9 vers 2 verhaal van die verlamde man wat gesond geword het, tot redding gekom het, nêrens lees ons dat hy gedoop was nie. Lukas 18 vers 13 lees ons in verder van die fariseer en die tollenaar. En die tollenaar kom op in opregtheid en hy metanoo daarso. Hy vra vergifnis daarso. Hy verkry dit van die skrif sê, hy het geregverdig huis toe gegaan, maar nêrens lees ek dat hy ergens hom laat doop het nie. So geliefdes, geen doop kan niemand red nie. Let op, daar was altyd gedoop in die naam van Jesus Christus. In hierdie kerk word kinders en volwasse mense gedoop. in die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dis die Christelike doop. Ons sluit af die derde gedagte wat ons hier opmerk van die belofte van God of Godse opdrag Here verskoon my is, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Gestaan as die boodskap baie sterk gefokus ook op om die gawe te wil koop. Nou ek wil dit baie duidelik stel, in my bediening het ek al mense ervaar wat getuig en spog dat hulle die krag van die Heilige Gees het om aansien te kry by ander mense. Ek het al ervaar dat mense so die gawe van die Heilige Gees het dat hulle niks van die Heilige Gees oorhou nie, want hulle sien neer op ander mense en word geestelik hoogmoedig. Ek merk dit ook op in ons dag. Mense hulle skielik aanmatigend raak. Hulle dalk 'n posisie verkry en nou is hulle skielik op 'n ander vlak as ander mense. En o ja, hulle is tot ongeskik skielik teenoor die dominees. Is nie nodig nie. God se woord sê, wanneer ons sy opdrag uitvoer, wanneer ons bekeer van ons verkeerde weë, wanneer ons laat doop as ons nog nooit voorheen gedoop is nie, dan kom die gawe van God, die Heilige Gees, hy kom maak woning binne jou en my. Nie omdat ons iets unieks geword het nie, maar omdat ons deur hom gebegenadig is. Daar kan nie 'n inwoning van die Heilige Gees wees sonder bekering nie. Dis hoe mens agterkom dat iemand nie aan Christus behoort nie. Want die Skrif sê, elkeen wat die Gees nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ons moet seker maak, die Heilige Gees woon nie in by die onbekeerde mens nie. Net so moet jy en ek weet, die gawe van die Heilige Gees word nie verkry deur een of ander iets wat jy en ek doen nie. Dis God se gawe. Hy gee dit. Gaan kyk in Handelinge 10 vers 47, Cornelius, die geval daar, die mense saam met hom, hulle was heidense volkere. En daar die heidene het die Heilige Gees ontvang en hulle was glad nie gedoop nie. En toe Petrus daar aankom en hulle sien, maar die Heilige Gees woon en werk in en deur hierdie mense, toe vra Petrus, hy gaan dit in ons maklike taal sê, broers, wat keer dat ons hierdie mense ook doop? Hulle het alreeds die Heilige Gees ontvang. So geen doop, wat 'n formaat of vorm ook al, geen doop gee vir jou en my die gawe van die Heilige Gees nie. Dit is God. Dit is my gebed, vriende, dat ons elkeen God se wekroep vanaand ter harte sal neem. God bly homself aan jou en my openbaar. Die beloftes van God staan vas. Hy roep ons op. Hy roep ons op om te bekeer. Hy roep ons op om te metanoa, om na hom toe te draai. Geliefdes, vraag is, gaan jy sy opdrag gehoorsaam of gaan jy dit ignoreer? Gaan jy 'n sekond gee om te dink en dan sit ek 'n laaste slagspreekie hierso op. In the age of information, ignorance is a choice. Te midde van 'n era van informatie wat tot ons beskikking is, is onkunde 'n keuse. Dit beteken, God het vanaand tot ons gespreek. Informatie is gedeel, sy woord is geopenbaar. U en ek maak steeds die keuse of ek onkundig wil bly. God het dieptes, hy het sy weë wat hy met jou en my wil bewandel. wat hy wil oopmaak, sodat ons die dieptes van God ontdek. Maar as jy steeds sê, nee, sê vir my nie, sal jy dit nooit beleef nie. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Geliefdes, niemand kyk rond nie, ek wil vanavond vas, daar iemand vanavond wat Godse wekroep in jou hart en jou lewe beleef het vanavond en wat net vir die Here wil sê, dankie die Here sien daai hand, dankie die Here sien, net vir die Here wil sê, Here, hier is ek, ek wil op u antwoord. Vader, so dankie. As ek terugkyk op my eie lewe, dan kan ek net dankie sê vir elke wekroep, elke keer wat u my terugroep, elke keer wat u my herstel, elke keer wat u opnuut 'n nuwe werk kom doen. Ek bid vanaand vir elkeen wat in sy of haar hart sê, Here, hier is ek. Gaan voort met die werk in my lewe. Word Here en Meester van my hart. Dankie dat ek weet, u so 'n hart sien, en dat u deur die Gees self met so 'n persoon of persone sal deel ook in hierdie aand. Amen. Van die aan môreoggend se boodskap om 9:00, en ons sien ook uit om u daar te ontvang. Veilig reis huis toe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan God se wekroep tot die mens. Amen.